galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab axada 8da bisha Diseembar sanadka 2019, saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband, bogga voasomali.com, fmyada magaalooyinka qaar ee geeska Afrika. idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Caasha Ibraahim Aadan Caashacuud.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah dad ku dhintay guri ku dumay magaalada Hargeysa.
xaafaddan deganahay waxay dhacday goor salaada horteeda daakiraadii, dadka wax maqlayay jugta waa la maqlayay, laakiin wax dad oo ka warqabay ma jirin. dadku waxay ku hoos dhinteen guriga dhexdiisa, waxaana ku soo dumay qabcadda dhismihii Ingiriiska ka mid ahaa ee howlaha guudrisa aaska la odhan jiray.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha.
laba arrimood ayaa ka socda, mid waxa weeyaan mid gobolka ku gaara, midna waa mid adduunka ku caama weeyaan. ta adduunka ku caamkii waxa weeyaan walaal, iminka muddo ilaa 300 oo sannadood ah ayaa qiiq sun ah adduunyadu ku shubisay hawada.
warbixinno iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
mas-uuliyiinta dalka India ayaa baaraya sababta dhalisay dabka kacay caasimadda New Delhi saacadihii hore ee maanta oo axada, kaasu ay ku geeriyoodeen in ka badan 43 qof oo ku jiray dhismaha warshadda gubatay. maxamed nushaad oo degan goobta dabku ka kacay ayaa sheegay inuu ku kacay oohinta dadka markii uu bannaanka u baxayna waxa uu sheegay inuu arkay qiiqa iyo ololka ka baxaya dhismaha ku yaala meel u dhow suuqa Sadar Bazaar oo ah kan ugu weyn ee lagu iibiyo alaabaha guryaha ee caasimadda New Delhi. inta badan dadka goobta ku waxyeeloobay ayaa hurdayay marka uu dabku kacay, sida uu ku waramay Yogesh oo ah afayeen u hadlay Bilayska. shaqaalaha ka shaqeynaya warshadda ayaa ka soo jeeda gobolka saboolka ah ee Bihaar ee dhaca bariga India, siday eelkoodu ay ku waramayaan. waxay sheegeen inay helaan lacag ka yar $3 maalintii si ay u sameeyaan borsooyinka gacanta, koofiyado iyo dhar kale, iyagoo seexda isla dhismaha warshadda inta u dhexaysa saacadaha badan ee shaqada. Arvind Kejriwaal oo ka tirsan maamulka sare ee New Delhi ayaa goobta booqday, wuxuuna ballan qaaday in ehelka dadka dhibanayaasha ah ay dowladdu caawin doonto. ra-iisul wasaare Narendra Modi ayaa ku tilmaamay dabka mid aad u naxdin badan. warshadaha dalka India ee ku yaala magaalooyinka waaweyn ayaa inta badan ku yaala goobaha qadiimiga ah ee saxmadda badan, halkaasi oo kirooyinka guryuhu ay yihiin kuwa aad u jaban.
hay-adda dambi baarista Mareykanka ee FBI ayaa si rasmi ah u shaacisay magaca ninkii maalintii Jimcaha dadka ku laayay saldhig militariga Mareykanka ee ku yaala gobolka Florida. f b i waxa ay ku sheegtay ninka weerarka fuliyey inuu ahaa Maxamed Al-Sharmaani oo ahaa 21 jir, ka tirsanaa ciidamada cirka Sacuudiga. waxa uu tababar u joogay saldhigga ciidamada cirka ee Mareykanka ee la yidhaahdo Pensacola, laakiin f b i du weli ma aysan ogaanin sababaha ku kalifay ninkani inuu weerarka ku qaado saldhigga. toogashada ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 8 kale ka hor inta aysan ciidanka amniga toogan ninka weerarka qaaday.
waqooyiga Kuuriya ayaa qaaday tijaabo muhiim ah oo ka dhacday xarunteeda tijaabada dayax gacmeedka ee Suhaayi, sida ay ku warramayso warbaahinta dowladdu ay leedahay ee KCNA maanta oo axada. xaruntan tijaabada gantaalaha ayay horey saraakiisha Mareykanku u sheegeen in Pyongyang ay ballan qaaday inay xiri doonto. warka ah in waqooyiga Kuuriya ee gantaalo tijaabisay ayaa yimid xilli uu soo dhowaanayo muddo sanad ah oo ay waqooyiga Kuuriya qabsatay iyadoo ka digtay inay qaadan doonto tallaabooyin lagu joojinayo wadaxaajoodka ay kula jirto dowladda Maraykanka ee ku saabsan ka tanaasulkeeda hubka waxgumaada ee nukliyeerka. KCNA ayaa ugu yeertay tijaabada sabtidii shalay mid ahmiyad weyn oo guul u leh dalka, hase ahaatee ma aanay qeexin waxa la tijaabiyey. Wasaaradda difaaca ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in Seoul iyo Maraykanku ay si dhow ula soconayaan dhaqdhaqaaqyada xarumaha muhiimka ah ee militariga waqooyiga Kuuriya oo ay ku jirto aagga Tongjangri oo ah goobta ay ku taallo xarunta tijaabada ee Suhaayi. Khubarada gantaalaha ayaa sheegaya inay muuqato in waqooyiga Kuuriya ay samaysay tijaabada sugan ee mashiinada gantaalaha gana oo aysan waxa la tijaabiyey ahayn gantaalaha dheereeya oo caadiyan si dhaqso ah oo dhow looga ogaan karo dalalka dariska ah ee koonfurta Kuuriya iyo Japan.
Booliska Hong Kong ayaa sameeyay howlgallo ka hor mudaaharaadyada dhacaya gelinka dambe ee maanta, iyagoo soo bandhigay hub dhowraha oo ay ku jiraan bastoolad iyo in ka badan 100 rasaasa. 11 qof ayaa la qabtay intii uu weerarku socday. Midiyo, seefaf, budad iyo basbaas gasacadaysan oo la buufiyo ayaa sidoo kale lagu soo helay weeraradii lagu qaaday dhowr meelood oo la baaray. Xafiiska dembiyada abaabulan ee magaalada ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in mudaaharaadayaasha ay qorsheynayeen in ay hubka adeegsadaan inta banaanbuxu socdo oo ay kiciyaan fowdo iyo in ay weeraraan booliska. Dhulkaasi ayaa waxaa u diyaar garoobaya isu soo bax ballaaran oo mudaaharaada oo haddana maanta ah dhaca. Hong Kong ayaa waxay ogolaashiye siisay isu soo baxa loogu yeeray dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee madaniga ah oo ah koox abaabushay qaar ka mid ah banaanbaxyada ugu waaweyn magaalada. Isniinta beri ah ayaa waxa ay ku beegan tahay 6 bilood oo buuxda markay bilowdeen dibadbaxyada lagaga soo horjeeday soo jeedinta dowladda ee hadda laga noqday ee u ogolaan lahaa dadka Hong Kong ee lagu tuhmo dembiyada in loo adeegsan doono maxkamadaha ay maamusho dowladda Shiinaha ee shuuciga ah si loo horkeeno maxkamad.
Waataa aynu ku bilownay, waxaa magaalada Hargeysa ku geeriyooday 4 qof oo ka kooban qoys kaliya kadib markii uu ku dumay gurigii ay deganaayeen oo ahaa dhismayaashii Ingiriisku dhisay sanadii 1940, iyadoo uu ku yaalay degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa. Warkan waxaa halkaasi nooga soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Noolaba waa dhinte, inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Runtii qoyskan halkan imika ii muuqda ayaan taaganahay waa xaafad ku taala degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa, gaar ahaana deegaanka xerada ciidanka Birjeex. Waxaa ku dhintay 4 qof, hooyo, aabihii iyo 2 caruur oo ay dhaleen, iyadoo la sheegay in hooyadu ay uur lahayd, weliba ay xaamilo ku dhaweyd. Runtii jawigu ma aha mid degan oo dadka oo dhan aad bay u naxsan yihiin. Waxaa la sheegayaa in dhismahan imika halkan aan taaganay dhismahan ii muuqda ama aan dhex joogo waa dhismihii Ingiriiska. Waxaa la sheegay in guryihii Rest House-ka la oran jiray ee shaqaalihii howlaha guud ay deganaayeen 1940-aadkiina la dhisay guri buula, ama Soomaalidu dhismaha ama guryaha ay u taqaana buulka beebeega, ayaa dhinac lagaga soo qabtay. Waxaa markaas soo dumay qabcad ayaa ku soo dhacday gurigu aad buu qadiim u yahay. Dhismihiisana inta sii taagan aad bay u wada dildilaacsan tahay. Inta lafteeda khatar ku ah dadka halkan kaag dhow. Dadkan runtii wajiyadooda iyo muuqaalkooduba murugo badan baa ka muuqata, laakiin halka kale waxaa lagu hayaa inan ay marxuumadda dhimatay ay walaalayihiin. Waxaa runtii ay ku dhawaaqaysaa kolba magacii xaafada oo waxaad moodaa in runtii naxdintii aanay deganayn. Ilaahay waxaan weydiinaynaa in maaragtay uu samir qalbigeeda geliyo. Dhiiggii ayaa goobtan aad uga muuqda. Waxaan ka mid ahay dadkii ugu soo horreeyay uun markii meydka laga saaray soo istaagay.
Goor maa timid adigu, magacaaga sheeg marka hore.
Anigu waxaa la yidhaahdaa Saleeban Xuseen Maxamed Codyare. Xaafadan deganahay waxay dhacday goor salaada horteeda daakiraadii dadka wax maqlay jugto waa la maqlay laakiin wax dad oo ka warqabay ma jirin. Dadku waxay ku hoos dhinteen guriga dhexdiisa, waxaana ku soo dumay qabcada dhismihii Ingiriiska ka mid ahaa howlaha guudrisaaska loo odhan jiray. Halkaa waxaa ku dhintay qoyskii dhammaa. Waxaa ka maqnaa inay yaro miyiga kaga maqnaaba ka badbaaday iyo inan dibadda kaga maqnayd oo inanta la dhalatay ayaa ka badbaaday. Halkaa waxaa ka dhacay khasaare weyn, iyadoon lahayn wax gurmada arag, wax maqlay jirin, wadda aan jirin, dhibaato weyn baa ka dhacday halkaasi.
Adu goor ma timid walaalo? Ilaahay ha naxariisto magaca marxuumka. Waxaa laygu sheegay Faisal Aadan Cabdi, qoyskan ka badbaaday ilmo yar oo laba jir ilaa laba jir iyo bara oo ayeydii ay kaxaysay baa layidhi miyiga ay geysay. Qoyskan ilaahay ha naxariistee. Waxa ay dadka xaafaddu gaar ahaan yaqaanay ku tilmaameen qoys aad isu jeclaa, aad u naxariis badan yahay ninku, oo had iyo jeer u caawiyo xaaskiisa. Gabadhan ayaa ka mid a dadka runtii shalay ugu dambeysay ay wada joogeen. Walaal, magacaaga sheeg marka hore.
Maxaa Ibraahim Xasan.
Aqoon ma lahayd marka labada?
Haa, si wanaagsan. Allah u naxariistay, labada qoys waa naqaanay. Dadna sabay hayna, Allah u naxariistay, wanaagsan bay ahaayeen. In badan baa anagu jaar ahaan jirna jiranyaro halkaas aan haystayga adeega jireen. Wallahi ninku gabadha biyaha wuu dhaamin jiray. Anu shaloo dambeysay mamacaneero halkaas igu soo mara maxuunku way salaamay. Dee waxaan ku wuri wallahi laba qof aad wanaagsan bay ahaayeen, si wanaagsanayn akhrinaha ku wanaagsanaadeen insha allah una ducaynayna ilaahay una xariista labada qof geeri naxdin laa ku timid masiibo ahay. Haa, dad naxariis lahayn wallahi laba qof oo iska jecelna weli intaan aan arkay lamaane qoys jiraa weli maalag laba qof oo iska jecel ama laba qof iska tacada weligeed macala qasbadeer halkaas jirgaan biyo iyagoo riix isagoo riix iyadoo riixaysa maan arag biyaha isagaa riix jiray reer kure saboola iska ahaayeen isagaadna waxaan kuu adeegi jiray isagaa adeega u soo iibin jiray isagaa waxaan kuu adeegi jiray wallahi nin aad u naxariis looha allah u naxariista adoo naxariis looha.
Ehelka waa dadka dhibta ku dhacday walaal
qul yar baa uga dhisnaa hooy bi meesha waxaa dhowr sanadan way deganaayeen bacdeen saakumana loo soo sheegay meeshii oo kharaabadii ku soo duntoo buulkiiyad baaba yahay caruurtiiyo aabahood iyo hooyadoodna ku jiraan. Dee kadib markii aanu dowladda u qashanayo qoladan dibdimiska aan xaafadda isugu soo baxnayna meydkun baa laga soo saaray meeshii. Walaal waxba kama shaqeyna, iska bilaa camal buu hayna madan ciid darara u haya iska rogooyinka la socda.
Waxaa kula kulmay mas-uuliyiinta dowladda waxaa ka mid a duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdi Solteelko, xogeyaha fulinta dowladda hoose, iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dabdamiska. Ugu horeyn, guriga waad arkaysaa, dadkii dhintay waabay dhinteen, laakiin way ku muuqataa in gurigan inta harsan xataa ay dumayso. Dadkan in markaa laga badbaadiyo kuwa nool miyaanay muhiim ahayn?
Runtii waxaa lasoo sheegay 7:20 iyadoo halkaa ciidanka dabdamiska iyo ciidanka bileyska oo gurmaday anaguba aanu nimid, guddoomiyaha gobolka, taliyaha ciidanka dabdamiska, bileyska, xogayaha, dhammaan mas-uuliyiinta oo dhan heer gobol iyo heer qaranba la isugu yimid. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, kullu nafsin daa'iqatul mowt. Qoyska kooban aabo, hooyo iyo laba ciyaala iyo hooyadoo xaamila ah waxay deganaayeen aqal baybay ah oo ku hoos yaala aqal qadiimiya oo dhismihii hore Ingiriiska ah. Roobkii ku da-ay iyo aqalku ahaa aqal qadiim aha ayaa ku dumay dhismahoogii, saasay dhammaantoodna ku wada geeriyoodeen. Waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo qoyskii iyo qaranka Soomaalilandna samihiyo iimaan allaha ka siiyo. Dadweynaha kale ee caasimada aqalada qadiimka ag deganna waxaanu leenahay in aqaladaasoo kale laga dheeraado maadaama uu dhowr cisho roob ku da-ayo. Aqaladaasina aqalo aad u qadiima yihiin.
Khadar Maxamed Cakuule, VO Hargeysa.
Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad dhegeysanaysaan. Waxaana si toos idinkaga imaaneysaa magaalada Washington, haatanna Toronto. Macalimiinta dugsiyada sare ee gobolka Ontario ee dalka Kanada ayaa sameeyey shaqo joojin kadib markii dowladda gobolka ay sheegtay in la kordhinayo tirada ardayda ay ku fariistaan fasallada iyo sidoo kale jarista lacago ay horey u qaadan jireen macallimiinta, taasoo saameyn ku yeelatay ardayda. Wariyaha V O A ee dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa wareystay Maxamed Al Camuudi oo wax badan kala socda arrimaha waxbarashada ee gobolka Ontario, islamarkaana ay caruur u dhigtaan dugsiga sare. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa uu salka ku hayo shaqo joojinta.
Waxay salka ku haysaa marka ugu horeyso dowladdani conservative-ka waxay dib ay u jareen waxaa jiray hore conservative markay haysteen Ontario, sidoo kaleeta ay waxyaalo badan jirjareen ma jir markii Mike Harris uu haystay. Haddana tiiba dib loo soo nooloyay, marka macallimiintii waxay xaq u leeyihiin inay shaqada ka fariistaan, waayo benefit badan baa laga jaray, waqti badan oo iyaga la siin jiray baa laga jaray. Marka qofka markuu shaqeeyo, khaasatan macallimiintu waa important for the life oo mataqaana iskuulada, waa ardadeena ku yid waxbari lahaa. Haddii adiga oo arday macallinkii aad meelka aad ka dhuujiso istiraada maaragtay benefitkan ka jar, overtime ka jar, teacher supply-ga mataqaana hala siiyo, marka waxyaalo badanaa ma iman kara in mataqaana shaqa joojin ay sameeyaan ay u saameysa. Intaas
waa tahay shaqa joojin macallimiinta dhowrkii maalin soo dhaafayay markaa ku jireen ardayda dugsiyada sare maysan aadin iskuulada, saameyn intee le'eg ayay markataa ardayda ku yeelatay?
Horta marka ugu horeyso ardayga markuu iskuulkii waaya ama galaaskii oo si continuationka oo dersigii hore oo socday, haddii ay kala jarmaan ama ay kala go-aan, ardaygii waxaa ku dhacaya marka ugu horeyso caajisnimo, maxay dhahaan madax wareer oo mataqaana dersigii meeshuu joogay badana mir dib koowi koow mataqaana dersigii la qabashadiisa ku adkaanaysaa, waayo xamaasad markaa u leedahay dersigii uu socdo, haddii dhex laga jaro dersigii ma moodi karo, ma socon karo sidii la rabo, ma socon karo. Waxaa arkaysaa ardaygii waxaa ku dhacaya caajisnaan, mentalisa maxay dhahaan xataa waxaa ku dhacaya mataqaana conflict oo mataqaana educational ah oo ma la qabsan karo, dersigii manhajkii socday ay isku dhex qismayaan, intaas urna heli karaan.
Waa tahay maxaa soo celceliya shaqa joojinta markii ugu horreysa? Ma aha macallimiintu ay sameeyaan shaqa joojin, maxay tahay waxyaabaha soo celceliya mar walba?
Sida hadda aan sheegay, waa xisbigan hadda soo koray oo haysta Ontario oo ka mas-uul ah educationalka, ayaga ayaa waxay damcaan mar walba meelo alaale, meelo badan waxyaalo ziyaada ziyaada ah maragtay ay u haystaan, inuu ziyaada ziyaada ku tahay ninka macallinka ah, taas awgiisii ay ka jiraan waxyaalihii uu u baahnaa macallinka inuu mataqaana ku raaxaysto. Matalan vocational, vocational lama siiyo, fasaxa vocational pay la siiyo waaye, sick pay inuu qaato waaye, waxaa jiro maternity pay aa jirto, intaasoo dhan ninka macallinka ahaa moralkii iyo xamaasadii uu ku jiray wax ku beri jiray, haddii saas la yiraahdo kana lagaa jaray, vacation ma jiraan, maxaydhan benefitkaas ma jiraan, shaqa joojinaa imaaneysa. Marka
waa tahay waalid ahaan waxaa leeyahay jarjaritaankan lacagahoo kale macallimiinta waxyaabihii faa'iidada u ahayd oo kale caymiskoo kale laga jaray, waxay sababtay in arday badan hal galaas laisugu geeyo oo tiro ka badan tiradii hal fasal lagu fadhiisan jiray. Waalid ahaan waa sidee dareenkaaga?
Runtii ardayga markuu fasalka uu ka bato, fasalka sidiisa average-ka lagu talagalay waa 20 ilaa 23 arday galaas walba, inuusan ka badan waay. Mar haddii ardayga u gaaro 40 arday hal galaas laisugu keenay, absolutely xoogaa waxaa umalaysaa in mataqaanaa macallinkana uu qaabili karin inuu mataqaanaa waqtiga gaaban inuu ardada dhan wada gaarsiiyo oo u dhadhacsiiyo. Waxaa iman kara point of average kinu hoos u dhacaan macallimiintii, maxay dhahaan ardadii waxbarashadooda inay sidii hore inaysan noqonin, waayo macallinkii waxbari lahaa 40 arday wax ma wada dhacsiin karo. Meeshii dabala laga dhigay 23 waa in ugu bataa, ugu badnaa waa 23 arday ka badan galaaska.
Waata ugu dambeyntii ma la filayaa dhowaan in macallimiinta iyo dowladda gobolku ay heshiis gaaraan oo shaqa joojinta ay kasoo laabtaan, si markaa ardayduna ay dugsiyada waxbarashada ugu laabtaan?
Waxay damacsan yihiin mandayga soo socda, haddii aysan xisbiga aysan la fariisan kursiga soo wada dhigin wax alaale inaysan miiska soo saarin waxyaalaha xuquuq ay u leeyihiin macalimiinta oo dhan. Waxaa laga yaabaa in shaqo joojin oo culus ah ay sameeyaan ilaa iyo 2-3 weeks inay shaqada ka fariistaan.
Aad buu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Xuseen Nuur Xaaji oo wareysanaya Maxamed Al Camuudi oo ka tirsan macalimiinta dalka Kanada. Haatanna barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa noo soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacano wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Roobab xooggan oo wata dabaylo ayaa ka da-ayay meelo ka mid a gobollada Puntland ee dhinaca bariga, waxa ay sababeen khasaare hantiyadeed. Si lamida dabaylahan, waxaa iyaguna la xasuustaa fatahaadihii webiyada Shabeelle ee Hiiraan iyo sidoo kale Jubba oo meelo ka mid a gobollada Jubbooyinka ku fatahay, markaasi ay geysteen khasaare nafeed iyo burbur hantiyadeed intaba. Haddaba masiibooyinka dabaylaha, gurista webiyada, fatahaadaha joogtada noqday isbeddel sabab ma u tahay la xiriirta dhinaca cimilada? Waxaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo arrinkan ku saabsan marti iigu ah Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ku takhasusay juqraafiga. Waxa uuna sameeyey daraasado la xiriira fatahaadaha iyo masiibooyinkooda. Waxa uu bare ka yahay jaamacadda Minnesota University ee gobolka Minnesota. Wa hagaag bal ugu horreyntii Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ku soo dhawow barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee v o eda.
Sahra, waad mahadsan tahay walaal, adigana Allah ku ilaaliyo.
Aad baad u mahadsan tahay waqtigaaga. Bal ugu horreyntii haddaan ku weydiiyo, sidaad la socotidba waddankii meelo ka mida waayadan waxaa aada ugu soo badanayo dabaylaha, hadday noqoto oo hadda gobollada bari duufaanta dabaylaha ay ka jirto oo dhibaatooyin xooggan dad u geysatay, sidoo kaleeto waxaa jirto arrinta la xiriirta fatahaadaha. Bal Soomaaliya ma waxaad isleedahay xilligan isbeddelka cimilada saameyn arrintan ugu wacan oo keenay, mise wax kalea jira? Bal intaan dhegeystayaasha ku bilaabin adiga haddaan ku su-aalo.
Sahre, waxa weeye laba arrimood ayaa ka socda. Mid waxa weeyaan mid gobolka ku gaar ah, midna waa mid adduunka ku caama weeyaan. Ta adduunka ku caamkii waxa weeyaan walaal, iminka muddo ilaa 300 oo sannadood ah ayaa qiiq sun ah adduunyadu ku shubisay hawada. Marka laba qiiq quuma u qaybsamaan, qiiq waxa weeyaan kan la dhaho carbon dioxide oo bini aadamku masalan markuu neefsado oo kale ayay ka soo baxdaa. Waxaan liqnaa oxygen, waxa la yidhaho carbon dioxide, waan soo tuurnaa. Gawaarida qudhoodu markay batroolka iyo saliidi iyo gubaan waxay soo saaraan carbon dioxide iyakaana u badan, iyaka iyo warshadaha ayaa soo saara qiiqaas. Qiiqaasa hawada gelaya, hawadii kama dhammaanaya, wuu oolayaa halkaas. Markaa wuxuu samaynayaa cadceeddii dhulka ku dhacday maalintii oo dhan, adduunka oo dhan, kulaylka habeenkii ayuu dib ugu noqon jiray cirka. Waxay noqdeen markaa qiiqa hawadii melmelay wuxuu noqday buste camal. Bustihiibaa hawadii ku haynaya kulaylkii. Kulaylkii baddii buu gelayaa, 90% badduu gelayaa, intii kalena berigay ku dhacasaa. Baddii markay kululaato, markaa waxay qaadanaysaa biyo fara badan ayay cirka u dirasaa. Dabaylihii baa xoogeysanaya, biyihii faraha badnaa hawada soo gala iyo dabaylihii ayaa isqabsanaya, kuwaasaa duufaanada faraha badan la abuuriya walaal. Taasi waata adduunka ku saameysay dhammaanteed. Ta gobolka saameysayna waxa weeyaan dhulkii bini aadamkii baa ka batay Afrika. Imika masalan 1950-kii waxay ahayd 240 million oo qof bay ahayd. Iminkana waa 1,200,000,000 oo qof way shan jibaarantay. Shinjibaarkii markaa nasiib darro waxa weeyaan dadkii looma sameyn camallo kala duwan oo dhulku ku nasiya. Dhulkiibay ku nool yihiin, dhulkiiba xaaluf noqonaya, dhirtii baa la goynayaa, daaqii baa la goynayaa. Markaa markuu roobkii soo do-o, wixii qaban jiray biyahaasi dhulka ku haynayay ma jiraan. Markaasay ordayaan, way badda gelayaan, togagan fatahayana sababtoodu waa taas. Walaa
waa tahay marka tan lafteeda la xiriirta, haddii la eego webiyadana waa taa untu lamida miya
webiyadu waxa weeyaan taas weeyaan. Masala imika haddaan Shabeelle iyo Jubba labadeena tog waaweyn ka soo qaadno, waxa weeyaan buuraleyda Ethoobiya ee intooda badan dhulka oroomada yihiin, dhulkaas wuxuu ahaan jiray kayn jiqa ayuu ahaan jiray. Ethoobiya imika waxa la yidhahaa 100 million bay noqotay waagaas, waxay ahayd 30 million bay ahayd markii gobonimada la qaatay oo kale masala. Markaa waxaa imanaya dhulka dadkii warshado looma samayn iyo suuq magaalooyin waaweyn oo ka shaqaystaan looma samayn. Dhulkiiba dhirtii baa la goynayaa, waa la shidanayaa, ilaan wax kale cunto ku karsadaan ama biyo ku tiirsadaan ma jire. Daaqiina wuu xoolihii baa ka badanaya iyo bini-aadamkii cagta marinaysa. Markaasay meeshii meel engegan oo gariigo aanay noqonaysa. Markuu roobku da'o, roobkii biyihii hoos ma galayo, waayo xididkii geedaha iyo daaqee ku hayn jira ayaa meeshii ka baxay. Marka iyagoo ordaya inta buuraleyda kasoo dhaadhacaan ayay beledweyn iyo sadafku iyo marka iyo meel kasta sidaa u soo galayaan waraa.
Waayahay dhegeystayaasha, mid ka mid ah haddaan bal soo qabto oon ku maqashiyo. Halow, walaal magaca ku bilow.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Maxamed Saxiib, laakiin darastarka waxaa ujeenayaa waxaa ka jira Soomaaliya, khaasatan haddeetan gobollada bari, khaasatan sida maanta ka dhacday oo kale oo dulkaanta laga soo wariyey gobolka bari. Abeel waxaa qabeelo aada u badan iyo roobab wato, haddana kusoo wajiyihiin gobollada xeebta ah sida Muqdisho, Kismaayo, deegaanada aan magaalooyin ku xiran xeebta. Marka darasadeerka waxaa wajiinayaa haddaanu Soomaali inagu tahay inta waxyaabaha la yihahda mufikar ama sidooyin dabiicida ah oo horey nagu soo baxay fatahaado koobkan beerta, fatahaadada ay hore soo sameyn sida Beledweyne iyo Jawhar iyo gobolooyinka bijooyinka Soomaaliya qaab nooca ay u wartii kartaa, maadaama inta Soomaali inagutahay iyo kasta oo kusoo wajahan sida qaab nooca ay u wartii kartaa, qaab nooca ay u wartii kartaa ama mas-uuliyiinta dowladda iyo shacabka ba siday u wartii karaan mas-uuliyiinta soo wajahan, maadaama inta badan hadda aysan haysanin ama dowladda aysan u haynin in xaal iga hortagto mas-uuliyiinta soo sale qaab nooca ayaa Soomaali shacabka dowladda u wartii karaan, maadaama iyagan waxyaaba oo dhibaatooyinka loosa arkay maan in sheeg in marku waxay dhacaan in la dirmido oo hadda qarashka baxay oo kale ama qarashka lagu bixiyay Beledweyne hadda waxaydhisi karaan waxyaaba waxay tari karaan haddii korsintaa loo isticmaalo waxyaaba badan ayay kortii karaan. Marka qaab noocaa ayay bulshada Soomaaliyeed iyo dowladda wata qaab noocaa ayay kortii karaan mas-uuliyiinkaasi, saasaa ujeedada.
Aada ayaad u mahadsantaa, way thank you.
Waxa weeyaan horta dabaylaha iyo duufaanada xeebaha ka dhacaya laba siyaaboodba in loo fahmo weeye. Mid waxa weeyaan waxa kulaylkan faraha badan leh adduunkii kusoo xaabsadayn hore uga hadalnay waxa uu keenay meelihii barafku ooli jiray adduunyada adduunyada waqooyigeega iyo koonfurteeda hoose oo baraf badani uu ooli jiray ayaa dhalaalaya, biyihii badda ku milmayaan, dabeedna badihii oo dhan ayaa kor soo kacay. Marka meeshii beri ahaan jirtay matalan magaalada Laasqore oo kale ama magaalada Boosaaso ama magaalada Muqdisho ama magaalada Cadale ama magaalada Kismaayo, walba Kismaayo waxay ku yaroon tahay buuray leedahay iyadu waxa imanaya badiibaa kor soo kacaso biyaheegla soo fara badanaya. Marka dhul dadkii u dhowaa xeebta halkay badi iyo berigu iska qabtaan hadday guriyeeyo deegaan ku lahaayeen horta jugba gaadhisaya, marka kuwaa in dib looga raro oo meelo kale loo raadiyo oo wanaagsan. Ta kalena waxa weeyaan duufaanada socday dabaysha, waxa weeye horesan usoo sheegnay hawadii baa isbedeshay, cimiladii hawadii Ilaahay sidii uu abuuray ayay bini-aadamkii kharibeen, taasaa keenaysa dabaylahan iyo xoogagan. Marka sida looga hortagi karaa waxa weeyaan horta meelayowga u nugul in dadka laga raro oo meelo aan nugulayn la geeyo. Ta labaadna waxa weeyaan sida wax loo dhisayo daaraha iyo loo dhisayo guryaha loo dhisayo waa in wax badan laga bedelo si ay dabaylahaasi markay u yimaadaan hayna dumin karin. Ta saddexaadna waxa weeye in dee loogu talagalo dadka meelayowga waxay dadku degan yihiin gaar ahaan magaalooyinka iyo waxay dadku ku badan yahay in loo sameeyo meelo dadku kusoo carari karaan oo hayo adag oo ina biyo duufaan kusoo geli karin oo qaadi karin. Haddii taa dowladuhu way samayn karaan, hadday dadku isku tagaana way samaysan karaan. Marka waxa weeyaan in laga baaraan dego arrintaasi waxay noqonaysaa had iyo jeer joogto. Imika kal hore waatay ka dhacday gobollada waqooyi xeebeega waata ka dhacday, iminkana waatan ka dhacsa gobollada Sinaag iyo Puntland iyo ka dhacsa koonfurtan hoose weli may soo gaarin arrintaasi weli, oo dabeylaha iminka xilligan kacsan ayaan halkaa joogin. Marka haddii amuuraha dadka iyo dowladdu ka baaraan deg waayaan goboleedo iyo dowladda dhexe iyo dadku, waxay noqonaysaa sanadna waa duufaan bay noqonaysaa, sanadna abaar bay noqonaysaa. Dadkeeni markaa halis ayuu ku jiraa inuu tirtirmaba, marka in la toosa weeye walaal.
واتهاي دادك الشعب كاما دام اداد اسكاد البنيهين او كابا سوقات بايسان اوودي كرن اياغا حتى ان قاركود قرية ديستان ان قاركود بورو ديغان كا ديغان اد قاركود دولال كا قبلا دا قاركود ايا اسكفلا دا دول اسكامران او بنان عمل اه مركا دادكاسي محيطها وحكالي السمين كران او دول كحيبا هدقان اما حتى دول كوبيادا وبيادا جين كوبيادان ما وضعهان دول بورو لي اماهان
waxaan bari wabiyada hadaan ka soo qaadno horta dhuxushii la gurayay iyo geedihii la goynayay ee qayb ay ka yihiin waxaan ina haysta yaan la moodin marka ma sanad ugu horeeya ama kii labaad ee ma aha oo istahaadan idaacdo midna hadaan tilmaan ku soo qaado koob iyo lixdankii ama lixdanka garaashiisi in lixdanka garaashiisi ay baan fadhaya ayay do labada tugba fatahayn markaas dad badan ay ku leedeen meeshaasi marka waxa weeyaan imkana way sii farabadanayaan oo waxaad moodaysa sida u dhacayaan ama soo rogataankoodu inuu sanadadii hore way yaraayeen oo dhowr sanadood marka laga maqan yahay mar dhici jiray ee fatahaadu imika soo hadmoodaysa inay soo badanayaan marka dadka waxa weeyaan dadka intiisa badani sabool ha ahaado laakiinse muruq iyo maskax bay leeyihiin muruqooga iyo maskaxda sidii waagii loo oran jiray iska wuxu qabso haddii adduunyadana wax looga raadiyo dowladuhuna dagaaladan iyo musuqmaasaqan iyo balaayadan ha iska daayaan oy dadkooga waxaa geliyaan oo dadka masalan togaga sidii dib looga yeeshari lahaa beerahoogu tagu ha qarka u saarnaada laakiin meelaha ku nool yihiin dib looga hal meel oo kale dib looga dhigi lahaa waxyaabo fara badan oynu qabsan karano ayaa jira haddaynu dad iyo dowladba isku duubano adduunyadana markaasa la keeni karaa oo la oran karaa waanu halkaasaanu soo gaarsiinay intaasaa naga dhimane intaa noogu dare laakiinse haddii la leeyahay yo alla waxsiiyeyntan meesha idin fadhi waxbama qabsan karay wax la siiyo dee waa lagaa daalay walaalkay weeye
waa tahay bal dhageystaha kaleeta haddaan u gudbo magaalada beledweyn beledweyn waxaan xasuusanaa dhowaantan fatahaadihii ka dhacay iyo saameynta xooganeed ee ay geysteen bal marka dhageystahan soo dhowo walaal magacaa ku bilow iyo halkaad joogto
magacayga cabdirasaaq waxaan ku magac dheeraa kaylaha waxaan joogaa degmada beledweyn rofesorka waxaan weydiinayaa maadaama gobolka iiraan ama degmada beledweyn ay ka dhacay fatahaad aada u ballaaran waxaa lagu hortegi karaa fatahaadan sidoo kale waxaan weydiinayaa barofesorka magaalada waxyo tobanka afar xafladood laba kamida aad ay biyo u harqiyeen marka qaab noocea dadka lagu wacyigeli karaa inay ka soo dignaadaan biyahaas oo faraha badan ee kasoo yaacaya
aada baad umahadsantahay way
waata
waata barofesor maxaad ugu jawaabi lahayd dhegeystahaasi beledweyn nagala soo hadlay
waxa weeye dee magaalada beledweyn muddo badan bay dhisnayd oo intan dowlad la-aantu inagu haysay iyo intii ka horreysayba marka dhulkuna wuu isbedelayay dhulka inta soomaaliya ku taala iyo inta etoobiya ku taala wuu nabaad guurayay intaasoo dhan marka dowlad u qorshaysa oo u fikirtana dalka ma ayan jirin imika muddo soddon sannadood ku dhow tobankii sannadood ee ugu dambeeyey dowladdii horena waa laayo dee waxanba lagama fikirayn marka waxaan ka hadlanaa in afartan sannadood ku dhow inaan cid u fikirtay oo qorshaysahayna jirin marka dee magaaladii oo dhan lama rari karayo marka waxa weeyaan meelo buundooyin baa laga dhisaa waxaa laga dhisaa meelo taaga oo caratuul ayaa la dhigaa laakiinse caratuul caadii ma haynayo togo intuu leegyahay baaxaddiisa marka dhowr arrimood ayaa la samayn karaa haddii dowladuhu ay soo jeedaan ama ta gobolku ama kuwa ka dhexeba waxaa la samayn karaa toga intayna magaalada soo gaarin ayaa farcaaryo loo samayn karaa inta la jeexo la qodo dadkana la yidhaaho xoogiina ku tabaruca dowladduna cagaf cagaf iyo wixii saanadahay keento dabadeedna dhulkaasi biyo fariisin fara badan laga dhiso iyo dhul biyaha lagu sii daayo si markay biyahaasi qalalaan dhirtii iyo daaqii baa soo noqonaya biyihiina hadhow xooli iyo bini aadan waa lagu noolaan karaa markaa culayska magaalada ayay ka qaadasaa waxoogaa taasi waa mid weeyaan talabaadna waxa weeye haddii waxaan sidan uusii soconayo sida la rajaynayo ilaahay kama dhiga waxa iman doonta markaa magaalada naqshadeeda iyo qorshaheeda in dib loo bedelo oo meelaha wax laga dhisayo magaaladu xaggay u fidaso waxaasoo dhan naqshad waxaan layidhaha hogjaangoynta magaalooyinka lagu dejiyo iyadoo la taabo la hami gelinayo biicaddu siday u taalla meesha ama dhulku siduu u kala sarreeyo u kala yaalo marka waxyaabahani waa waxyaabo laga taxadiri karayo waxaan ka qabsan karano dee waxaa laakiinse su-aasha weyn walaashay waxa weeye dadkeennii iyo kuwan dowladda ku sheeganayaa lugaha ma isku duwan doonaan oo ma ka baaraan degi doonaan siday nolol waxaan uga samaysan lahaayeen halka iyako iswada laynayaan maalin walba
ee halkan baa lagu duuray halkan baa bambaana lagu qarxiyay qoladan baa qoladan ku duushay waxaan nafkoysa ayaa laga shaqeynayaa wixii nafta badbaadinayeen waa la iska joog
waata ma kula muuqataa wasaaradda maaraynta masiibooyinka inay wasaaradda badan ka ahmiyad leedahay oo muhiim ay tahay in bajetiyo dhaqaale fara badan in lagu bixiyo ay tahay marka loo fiiriyo wasaaradaha kaleeto maadaama arrimaha fatahaadaha iyo dhibaatooyinka dhacay waddankiyo nugul ay soo badanayso ma kula tahay inay dowlad kastaba ama maamul kastaba ay arrintaasi xoogga saaraan
dhab weeyaan taasi waxaase ka sii sarreysa marka ugu horreysa soddon wasaaradood oon boqolkiiba sideetan hayna waxba qaban iyo waxaan wasiirada lagu leeyahay ee gobollada jooga beenbeenta runtii in laga gudbo oo la yidhaha maareeyaha biyaha iyo dhuxusha iyo daaqa iyo waxaasoo dhan laysugu geeyo si xoogii meel qura loo geliyo marka waxaan odhan lahaa dadka soomaaliyeed laba arrimood ayaa ahmiyad weyn waa noloshooda midi waa biyo nadiifa sida loo helayo abaan wax ku beer wax ku maydhaan cunteeyaan caruurta lagu koriyo oo joogta ah meeshay doonaysa ha joogtee midna talabaadna waxa weeyaan koronto cadceeda ama meel kale laga soo qaadanayo labaduna way isku xidhan yihiin xadaaraduna waxa weeyaan saddex arrimood baa macneeya xadaarada waxa weeyaan kow biyo ma haysataa nadiifa laba nal ma haysataa ama tamar ma haysataa saddex jidad ma haysataa intaasi haddaad haysatid wax weyn ayaa kuu bedelaya marka dow wasaaradaha la dhisayaa waa inay ku salaysnaadaan dadku waxa uu baahan yahay iyo horumarku wuxuu baahan yahay aynan noqon siyaasiyiinta kuweebaa lagu madadaaliyaa wasiirnimo ama gobolka ha joogaan ama tadexa ha joogaan
aada baad u mahadsantay brofesor waxaa khadka ku jira dhageysto kaleeto oo yurub dhankeeda uga jiro soo dhowo walaal magacaaga halkaad joogtid aragti iyo waxaad nala wadaagaysidba
waa mahadsan tahay sahre cabdi axmed waxaan kaaga mahad celinayaa sida aada ugu hablantahay mar walba in barnaamij waxtar u leh bulshada aad soo saarto adiga iyo v o eda waa idin mahad celinayaa
aadbaadmahadsan
waxaan rabaa inaan weydiiyo adigoo mahadsan fatahaadahan way ku soo noqnoqdeen dalka maxaad ku talin lahayd qaabkee looga hortegi karaa marka musiibo noocaan oo kalaa ay dhacaan ayaan ku weydiin lahaa waxaan kaloo rabay su-aashida kale inaan ku weydiiyo dowlad keligeed waxba ma qaban karto sida aanu ognahay shacabka iyaguna maxaa looga baahan yahay sideese loo maarayn karaa musiibooyinkan soo noqnoqday ee dalkeena kusoo noqnoqdood maadsan tahay
way magacaagan noo raaci
magacaygu waa cabdirashiid cabdi axmed rashka waxaan kaa soo wacayaa waddanka norway magaalada stavanger
aad baan kuu salaamaya rashka rashka waa nin wariya ah marka bal maxaad ugu jawaabi lahayd
cabdirashiid waxaan ku oran lahaa waxa weeye marka ugu horreysa waa run oo dowladi kelideed waxba ma qaban karto dowladduna tamarteedu waxay ku xidhan tahay dadkeega tamartiisa marka dad wada saboola intoodii badnayd dhulkeenu dhul wanaagsanoo wax laga beeran karo xoolo lagu dhaqan karo lagu noolaan karo weeye laakiin sida in xoog la geliyo waaye marka dad tamar yar iyo dowlad ka liidata ma burin karaan balaayooyinkan socda imika marka ta ugu horreysa waxa weeyaan labadan tog ee waaweyn jubba iyo shabeelle in qorsho loo dhigo min markay waddanka soo galaan ilaa xeebta biyahooga sida loo maamulayo iminka waxaynu ognahay dhowr bilood horteed webiga shabeel lagu engegsanaa oo biyo kumay jirin dhulkii baa sii engegay biyihii markay buurihii kasoo dhacaan diraacdu iyagoo xawli ku socda bay meel walba soo marayaan xataa togii ma cabbi karayo waqti uma kuma nasan karayo ma kaydin karo marka waxa weeye horta haddii dee soomaali dib usoo noolaato waxay u baahan doontaa labada tog qorshe waaweyn oo beero iyo xoolo iyo biyo kaydin le in loo sameeyo dadkuna xoogooga sidii hore aan u sheegnahay ku tabarucaan dowladduna qalabkii iyo farsamadii iyo injineeringkii iyo cadaaladii inay keento haddii intaa la keeno waxaan qabaa waan ka baxsan karnaa waanan ka badbaadi karnaa waxyaabahan dhacaya waxabana laga yaabaa inay baraare inoo horseedo haddaynu toosno baladaasi waa la moosi karaa waxa loo bedeli karaa manaafacaad baa loo bedeli karaa laakiinse dad soo jeeda iyo dowlad soo jeeda ayay u baahan tahay walaa
wayahay cabdirashiid aad baad u mahadsantahay rashka adiga haddaan bal aniga su-aal ku weydiiyo waxaa jirta in waddamo dariskeenna ah oo sida etoobiya oo kaleeto markii la fiiriyo suudaan oo kaleeto webigan uu maro egypti oo kaleeto marka ma jiraan waddamadan afrika nagula yaalo in uu saameyn xoogan uu u geysto webiga marka waxyaabaha ay sameeyeen ee laga baran karo oo way ku tanaadeen la dhihi karo ama dhibaatooyinka kama dhacan fatahaadaha maxaa ugu wacan maxaa ugu badan
waxa weeye horta waagii hore masar uu ku dhici jiray waxani laakiin sidee sidan umay xoogayn oo dhawada adduunkan sidan ahaan jirin walaashay Ethiopia way ku dhacdaa laakiin dhulkoodu buuraleyda weeyaan way soo bihi way soo shulwanayaan kuwa dhulka inta badan jooga dhulkan banaanka siman waxaad ku tilmaantay flat dhulkaas siman ayay qacad u gaadhaa inta badan marka waxyaabaha ay sameynayaan waxa weeyaan horta dawladda Ethiopia iyo dawladda Soomaalidu inay kala saxeexdaan ilaan labadan toog waxay maraan xadbay ka talaabaan qaynuun baana u yaala togaga xadadka ka talaaba sidii biyaha manaafacaadkooga loo wadaagi lahaa hadduu midxido intuu buundo ka sameeyo meesha ama taata ka sameeyo uu biyihii xidha kuwii kale wax yeelaysa haddii kuwaasi xoolahoogii iyo beerahoogii iyo dhirtoodii intay baabaadaan biyihii soo shubanayaana kii hoosay dhaawac gaaraysa marka in mucaahada caalamiga oo sharciga caalamiga ku dhisan lala heshiiyo Ethiopia oo dawladdu toosta ayaa muhiima dabadeedna waxa la samayn karaa masalan Afrika qaran maaha meelo kale oo farabadan oo adduunka tabaaleysan waa laga sameeyaa waxaan sidii hore aan kuugu sheegay waxa weeyaan Togo markuu soo galo wadanka ilaa markuu badda galayo qorsha u yaal intii mayl aan kaaseba 5 mayl 10 mayl 20 mayl waxa biyihiisa bad laga saarayaa Togo oo beereley la siinaya dhul beero laga sameeyo ama dhul taaq iyo dhir lagu beero marka waxay xakinayaan biyihii bay xakinayaan dhulkiina wuu nasanayaa marka xoolihiina way nasanayaan haddii xooluhu iyo dhulku nastana bini'aadamkii marka uu nasan doona qoshacaynta haddii loo dego waxaan isleeyahay Soomaali balaayadan la moodayo inay dib takeenso wax laga yaabaa inay baraarin noqoto laakiin maskaxdeena iyo xoogeena ku xiran tahay walaal
waa tabarfsoor adigoo mahadsan igu jir dhageystihii ugu dambeeyay dabcan sidaan jeclahay ayaan qadka soo gelinayaa si ma aragtay barnaamijkeena uu qayb uga noqdo oo su'aal iyo aragti wuxuu qaba uu kula wadaago
waa tahay bismillaah magacayga waxa weeyaan Cabdisaaq Xasan Carte waxaan joogaa dalka Koonfur Afrika waxaan weydiin lahaa professorka Cabdisaaq Samatar arinta ku saabsan arrimaha fatahaadaha inta badan dunida wadamada horumaray waxa ku yaala wabiyo fatahaadana kama dhacaan ama haddii dhacaan saameyn ama dhibaatooyin waaweyn kama dhacaan marka Soomaaliya in badan fatahaadaha way soo noqnoqdeen dhibaato badan ayay geystay wabiyada Juba iyo Shabeelle marka sidee baa looga hortagi karaa dhibaatooyinka badan inta badan fatahaadaha Soomaaliya su'aashaas ayaan weydiinayaa professorka
way aad baad u mahadsantaa Carto waa tahay dhegeystahaas isla su-aashii aan ku weydiiyey ayuu ku weydiiyey bal dhinaca kale haddaad si kale adiga u dhegeysid nala wadaagto
waxa weye walaalkay jooga South Africa masalan wadanka South Africa Togo ugu weyn waxaa la yidhaha Orange River ama magaciisa Orange baa la dhahaa sida liinta oo kale ah waxaa la sameynayaa waxa weeyaan sidaan hore usoo sheegay ayaa biyihii meelo lagu kanreeya beeraleyda bad laga siinayaa badduna way u baahan tahay biyaha macaane soo gelayo waxa u baa ecology-geega ama bii'addeeda ayaa bedelmi doonta haddaan Togo ku socon badda laakiin waa la sii xakinayaa marka Afrika oo dhan dhowr badan oo Togo ku hayna soo ay fatihi lahaayeen oo laga qorsheystay ayaa jira ama dadka dib looga raray oo dadka waxaa la dejinayaa meel u dhow ilaa kilometer ka fog Togo laakiin si aanay dee lug u dilin dadka biyaha dhaansigoogu qasabada iyo waxyaabo kale loo sameynayaa mesela hadaan kaaga soo qaado magaalada Gobweyn ee Kismaayo wuxuu ka 70 km waqooyiga ka xigta
waxa jirta 70 km
ha marka Kismaayo ka timaadeed magaalada xamar u socotay Gobweyn waxay ka qabanaysaa midigtay ka qabanaysaa bidix jidkana waxa yaala marka ilaa malaha 1-2 km ayaa banaan godana dadna buuraley bay noqotaa meeshaas marka waxa la sameyn karaa masalan buuraleydaasi ayaa magaalada intuna soo gelin Togo soo gaarin ayaa la soo jeexi karaa markaas halka biyaha lagu nasin karaa beeraley waxay noqon kartaa wax walo maanta Afrika oo dhan khudrad ka soo bixi karaa ka soo bixi karaan meesha marka waxaad moodaysaa dadkeena nasiib darro iyo dawladeena ama tan ahaato ama kuwii ka horreeyay ama kuwii ugu horreeyay ha noqdaane fikrad caynkaas oo wadanka oo dhan bii'addiisa environment-kiisana ilaalinaysa una bedelaysa noocyo ka mida noocya khayraad keeni kara oo dadkii xoolo dhaqatadii safaradii baranha ka sameeyeen masalan haddaan tilmaam ku siiyo walaal waxaan markii ugu dambeysay Kismaayo tagay magaalada Gobweyn tagay jiilaal bay xayd oo abaar bay xayd dadka ka soo safraya xoolahoogii ka soo kaxaynaya meelo u jira lix saacadoodna way soo soconayaan, marka xoolihii cabbaan lix saacadoodna way sii soconayaan. Xoolihii iyaka ooman bay gurigii dib ugu noqonayaan. Waayo intaasoo dhan baa taa, ma aha in xoolahaasi toga usoo arooraan, ee waxay inta xoog laysu geeyo meelo laga waraabin karo oo biyaha loo jeexay ama ceelo looga qoday jiilaalkii oo qura loogu talagalay in la sameeyo.
Sidaasay tahay meel kasta oo webila Soomaaliya waxaa jiri jirtay biyo xireenno oo kanaalada, macnaha haddii biyaha ay aada usoo fatahaan biyaha celin jira oo biyaha xiri jira si khasaaro looga hortago. Tii ayad ahayd lafteeda muhiim u tahay Soomaaliya waqtigan inay dowladda ama hay-adaha xataa ku shaqada leh wax ka qabashada dhulbeereedka iyo caawinaadda beeraleyda inay qayb ka noqdaan sidii loogu diyaar garoobi lahaa ka hortagista masiibo dambe inaysan dhicin. Waana su-aasheeda ugu dambeysa.
Dib malaho wixii dhul abuuris ka weyn ka yar baan ujeeda, wixii dhul abuuris ka yar dhulka de Ilaahay baa abuura. Innakuna wixii Ilaahay abuuray ayaynu xogaa ku dardarnaa si bini-aadamku ugu noolaan karo. Marka biyo xireenno waa la samayn karaa, ee masalan tii defan oo le dowladdii hore militarigi doonaysa inay ka dhisto weli waa loo baahan yahay. Laakiin waxaa la samayn karaa kuwaasi dee waxay ahaayeen mid malaayiin dollar u baahan, mid qaar ka yaryar oo boqolkaakii mayl ee min beledweyn ilaa xamar ilaa waxaan ujeeda afgooye boqolkaa mayl ayaa hakad lagu samaynaya markaas ay biyihii ka baxayaan togo meelay gelayaan isagoo togiina iska socda. Marka markuu togii soo butaaco halkaasay in badani marasaa, intaana waa wax loo qorsheeyay, dad hareeraheega kuma noola, togiina halkii ma soo gaariyo fatahada awalay soo gaari jiray. Farsamada caynkaas ayaa looga badbaadin karaa magaalooyinka oo dhan bulaa.
Waaye Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, aada baan ugu faraxsanahay inaad barnaamijkan nagala qayb gashay, waana kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga in badan. Anigii dhegeystayaashaba waad mahadsan tahay kulan.
سهلا واد هذا مدن ولا شيء خير الله كسير.
Thank you أدب ماتنت. Thank you professor. عليكم السلام. guud ahaan barnaamijkii wicitaanka dhageysaha todobaadkan waa naga inta. Barnaamijkan waxaan ugu mahadcelinayaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo dhageystayaashii aniguba su-aalo noogu jawaabay, mid lamid a isagana inta aan ku kulmi doono nabadgelyo.
sahra cabdiaxmed ayaa soo diyaarisay nalana socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeysta. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a. ciddii jecelina markale daalacato iyo intii uu seegayna waxay mar kale ka daalacan karaan websitekeena v o a somaly com. nin ka tirsanaa askarta sacuudiga oo tababar ku qaadanayay saldhigga ciidamada badda ee mareykanku ku leeyahay magaalada Pensacola ee gobolka Florida ayaa afar qof ay ku dhinteen halka sideed kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii uu rasaas ku furay. ciidamada F B I da oo la wareegtay baaritaanka lagu sameynayo ninkan oo isagana goobta lagu dilay ayaa loo aqoonsaday in magaciisa la yidhaahdo Maxamed Al Sharmani, waxaana uu ku jiray tababar barashada luuqadda Ingiriiska iyo sidoo kale duulimaadyada diyaaradaha cirka. waxaa la sheegay inay khadka taleefanka ku wada hadleen madaxweynaha Mareykanka iyo boqorka Sacuudiga ee Salmaan oo ku ballanqaaday inay dowladdiisa ka caawin doonto Washington baaritaanka la wado. haddaba halka ay wax marayaan ayuu Cabdixaafid Cawil Ismaaciil waxa uu ka wareystay Faysal Diri oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga.
warar isu soo taraya waxay sheegayaan in ninkan markii la eegay meelaha uu wax ku soo qorqori jiray inuu ahaa nin nacayb oo ku jira dalkan Mareykanka, khaasatanna aada u taageersana arrintan dalkan Falastiin iyo qaar nacayb ay ku jirta waddanka Israa'iil. marka isku soo duubo un waxaa muuqata in sida wararka hadda hore ay sheegayaan inuu ahaa nin nacayb dalkan Mareykanka uu ku jiray balse tababar ku qaadanayay dalka Mareykanka oo ay Sacuudigu usoo direen.
waa tahay waxaa la sheegay inuu iibsaday hub aan la ogolayn ama ay adag tahay in la helaa, siday ugu suurto gashay wax ma ka ognahay?
Waddankan Mareykanka ma adka in qori la iibsado, laakiin dadka ajnabiga ah waxay leeyihiin wax la yidhaahdo inay warbixin marka iibsanayaan in warbixin laga bixiyo. marka baaritaano badan baa hadda la codsanayaa sidii uu hubkan ku helay iyo awoodda uu ogolaatay macnaha in aan ninkan xataa baaritaan lagu samaynin intii aan dalka la keenin ka hor. marka weli wararku waa isu soo tarayaan.
waa hagaag Faysal, waxaan ognahay in dowladaha Sacuudiga iyo Mareykanku ay aada isugu dhow yihiin tababaro iyo ciidamo ay isweydaarsadaana ay jiraan. Baaxad intee leeg ayay leeg tahay xiriirkaas dhinaca isweydaarsiga milatariga iyo tababarkuba?
Run ahaantii dalkan Maraykanka oo waa dhoweyd hadda saad la socoto, dowladda Maraykanku waxay ogolaatay in hub dheeraada iyo tababaro dheeraada la siiyo dalka Sacuudiga. Waxaanad moodaa intii haatan madaxweynahan Donald Trump ee xilka haya ay aad iyo aada isugu soo dhoweynayeen xiriirka labada dal ka dhexeeya, haasatan boqorka Sacuudiga iyo madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump. Marka waxaanu ka mid yahay Sacuudiga wadamada hubka ugu badan ka iibsada dalkan Maraykanka, sidoo kalena tababarada badan ku qaata. Marka xiriirka military ee ka dhexeeya labada wadan waa xiriir aad u adag, sida ay maanta sheegeen wasiirka difaaca ee dalka Maraykanka oo ay afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca labaduba. Xiriirkaasina siday ku tilmaameen waa xiriir aad u qoto dheer. Waxaan kaloo dareemi karnaa in madaxweynaha Maraykanka lafahaantiisa warbixinadii uu bixiyey ee uu ku sheegay inuu xiriir toosa oo xagga telefoonka la sameeyey boqorka dalka Sacuudiga oo boqor Salmaan, oo isagu aad uga xumaaday arrinta waxashnimada ee uu ku kacay askarigan Sacuudiga, una ballan qaaday inuu si ula shaqayn doono dadkii ay wax gaadheen ee Maraykanka ahaa ee uu ku waxyeeloobay falkii waxashnimada ahaa ee askariga Sacuudiga ku kacay.
Warbaahinta Maraykanku waxay sheegtay Faisal in uu madaxweyne Donald Trump uu akhriyey warqad ay ku qoran tahay wixii ay sidhaahdeen boqorka Sacuudiga ee Salmaan ee faahfaahin dheeraadana aanu arrintaa ka bixin. Say kula muuqataa taasi?
Run ahaantii markasta oo ay dhacaan wax Sacuudiga iyo Maraykanka ku saabsan, waa jirtaa in kooxo ayagu dana gaar oo siyaasadeed kale oo markiiba su-aal geliya. Laakiin aniga Faisal ahaan waxaan shaki iga jirin xiriirka Sacuudiga iyo Maraykanka ka dhexeeya inuu aad u yahay mid qoto dheer, khaasatan inta haatan boqorka Salmaan uu talada hayo iyo madaxweynahan Donald Trump oo ayaga xiriir saaxiibtinimo iyo xiriir wada shaqeyn fiican ay ka dhexayso.
Waa hagaag. Dhinaca kale haddaynu eegno Faisal, dadka ka faallooda siyaasadda Donald Trump iyo dowladda Maraykanka guud ahaanba weliba xisbiga jamhuuriga intii ay talada hayeen, waxaa la sheegaa in Washington aanay ku degdegin Riyaad. Dhacdadan iminka waxma ka bedeli kartaa baad isleedahay isha kalalinta lagu xanto Donald Trump inuu isha kalaliyo boqorka Sacuudiga?
Run ahaantii waxa ay ku xidhan tahay mar walba dhinaca aad ka eegto kuwa arrimaha taxliila siyaasadda oo kuwa garab ka bidix waxay leeyihin arrintan arrin waxbay ka bedelaysaa, iyo qaar kamid ka tirsan jamhuuriyiinta lafahantoodiba. Laakiin waxaynu ognahay arrimo ka waaweyn oo arrintii ninkii wariyaha ee la dilay baa soo dhex martay dalka Maraykanka iyo Sacuudiga. Kuwa hore sida maadaama aanay wax ka bedelin askari keligiis isagu toogtay, waxaan filayaa inaysan wax badan dhaawac u geysan keenin, inkastoo ay fursad siin doonto dadka ku kacsan xiriirka labada dal ka dhexeeya.
Kaasi waxa uu ahaa Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo khadka telefoonka ugu waramayay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Hadkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa dhinaca ciyaaraha, waxaa istuudiyaha nagu weheliya Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Nuur soo dhawo.
Mahadsanid Caasha. Aan ku horeyna ciyaaraha fiirta, feeryahanka u dhashay dalka Britain Anthony Joshua ayaa xalay garaacay Andy Ruiz tartan feer oo ka dhacay Sacuudiga. Anthony Joshua ayaa dib u hantay suunka feerka miisaanka culus oo bishii Juun sanadkan uu ka qaatay Andy Ruiz kadib markii ay ku feertameen magaalada New York. Joshua ayaa noqonaya feeryahankii u horreeyey ee ku guuleysta tartanka feerta miisaanka culus kii ugu horreeyey oo lagu qabto Bariga Dhexe. Feeryahan Andy Ruiz oo ah Mareykan asal ahaan ka soo jeeda Mexico ayaa wariyaasha u sheegay in miisaankiisa oo culus ay dhici karto in uu qayb ka ciyaaray guuldarada uu la kulmay. Tartanka feerka miisaanka culus ee Sacuudiga lagu qabtay waxaa cambaareeyay dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha, laakiin Anthony Joshua ayaa ammaanay Sacuudiga. Waxaan uu soo dhaweeyey soo jeedin ka timid feeryahan Andy Ruiz oo isagu dalbanaya in mar saddexaad ay feertamaan. Dhinaca kubadda cagta, kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga ayaa khasaarihii ugu horreeyay kala kulantay xilli ciyaareedkan horyaalka Serie A-da markii xalay 3-1 ay ku garaacday kooxda Lazio. Goolkii Juventus ayaa la hormartay Ronaldo ayaana u dhaliyay daqiiqadii 25-aad, laakiin 3 gool ayay Lazio ku beddeshay, waxaana u keenay ciyaartoyda Luis Philippe Milankovic iyo Philippe Cazzedo. Napoli kulankeedii toddobaad oo xiriir ah ayay wax guul ah gaari lacdahay, waxaana ciyaartii xalay ay la dheeshay Udinese ay ku dhammaatay 1-1. Waxaa hadda la leeyahay tababare Carlo Ancelotti ayaa u muuqda in uu luminayo kalsoonida milkiilaha kooxda lagana yaabo in laga ceeriyo shaqada. Atalanta 3-2 ayay ku garaacday kooxda Verona. Dhinaca Ingiriiska, ciyaaraha Salah ayaa dhacay kuwooda ugu waaweyn haddii aan soo qaadano xalay. Manchester City ayaa guuldarro kala kulantay Manchester United, waxaana Manchester United ay ku badisay 2-1 Liverpool. Horyaalka hogaaminaysana 3-0 ayay ku badisay Chelsea, ayaa ku khasaartay 3-1 kooxda Everton. Casha iyo Maxamed,
aad baad mahadsan tahay Nuur. Haatanna dhegeystayaasha, waxaan ku nasinaynaa heestan macaan.
heestaasi jacayl magiciiba ee axmnuur jango iyo saare siyaad ayaa gabagabo u ahayd idaacaddii galabnimo. Waa halkan si wada jira idinkala socodsiin anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo cashe ibraahim aadan cashacuud, dhinaca soo saarista bashiir abikar iyo nuur bukhaari dhinaca ciyaaraha. Tani kulanti dambe, nabadgelyo.
Malaayigi may lumin macbuudkii abuurta halka maanta uu rabo mirid ugu adeega. Malaa'ig may lumin macbuudkii abuurta halka maanta uu rabo mirid ugu adeega.
This is VOA.